Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
Pred slavením Vianoc pomyslíme na osobu, s ktorou by sa bolo treba zmieriť. K tomu vyzval pápež Leo XIV. Mladých z talianskej katolíckej akcie.
Svätý Otec napísal úvod k novému vydaniu knihy karmelitánskeho brata Vavrinca Prax Božej prítomnosti. Prinášame jeho plné znenie.
Pápežský kazateľ Páter Pasolini dnes v aule Pavla VI. Predniesol za prítomnosti Svätého Otca tretiu adventnú kázeň.
Prinášame rozhovor so sestrou Almou od františkánskych školských sestier, ktorá pôsobí v Kazachstane.
V piatok 19. decembra vás z Večného mesta zdravia
Klára Tomášiková
a Zuzana Klimanová.
Vatikán. Pred slávením Vianoc pomyslíme na osobu, s ktorou by sa bolo treba zmieriť. K tomu vyzval pápež Leo XIV. Mladých z talianskej katolíckej akcie, ktorých dnes prijal vo Vatikáne. Svoj príhovor Svätý Otec zameral na tému pokoja a mieru.
Petrov nástupca mladým pripomenul stavanie Betlehemov, ktoré má v Taliansku v advente stále pevnú tradíciu. Ako povedal, okrem svätej rodiny v ňom nechýbajú ani pastieri či osol a vôl, čo odráža tohtoročnú tému mladých z talianskej katolíckej akcie. Znie, je miesto pre všetkých.
Áno, okolo pána, ktorý sa stal človekom, aby nás zachránil, je miesto pre všetkých. On dáva miesto každému človeku, každému dieťaťu, chlapcovi, mladému človeku a starému človeku. Keď Syn Boží prichádza na svet, nenachádza miesto v dome, ale klope na naše srdce práve vtedy, keď otvára to svoje, aby všetkých prijal s láskou.
Petrov nástupca mladým hovoril aj o pokoji, ktorý dnešný svet tak veľmi potrebuje.
Keď sa modlíte pred Betlehemom, proste, aby ste mohli byť ako tí anjeli zvestujúci Božú slávu a pokoj ľuďom. Tento pokoj je záväzkom každého človeka dobrej vôle a osobitne nás, kresťanov, ktorí sme povolaní nielen byť dobrí, ale stávať sa každý deň lepšími. Stať sa svätými, ako Pier Giorgio Frassati, ktorý bol členom katolíckej akcie, a ako Carlo Acutis. Povzbudzujem vás, aby ste napodobňovali ich vášeň pre evanjelium a ich skutky, vždy vedené láskou. Ak budete konať ako oni, vaše hlásanie pokoja bude žiarivé, lebo v spoločnosti Ježiša budete skutočne slobodní a šťastní, pripravení podať ruku blížnemu, predovšetkým tým, ktorí sú v ťažkostiach.
Svornosť a úcta začínajú v našich každodenných vzťahoch, zdôraznil mladým pápež a navrhol im, ako pripraviť jeden z najvzácnejších darov.
Milovaní, narodenie kniežaťa pokoja nám odhaľuje skutočný význam slova pokoj, ktorý nie je len absenciou vojen, ale priateľstvom medzi národmi založeným na spravodlivosti. Všetci túžime po tomto miery pre národy poznačené konfliktmi, no pamätajme, že svornosť a úcta začínajú v našich každodenných vzťahoch, v gestách a slovách, ktoré si vymieňame doma, vo farnosti, so spolužiakmi a spoločníkmi v športe. Preto pred slávením Vianoc pomyslite na osobu, s ktorou by sa bolo treba zmieriť. Bude to darček cennejší ako tie, ktoré sa dajú kúpiť v obchodoch, pretože pokoj je dar, ktorý sa naozaj nachádza jedine v srdci.
Vatikán. Prinášame plný text úvodu pápeža Leva XIV. Ku knihe karmelitánskeho brata Vavrinca s názvom Prax Božej prítomnosti. Ide o nové vydanie Vatikánskeho knižného vydavateľstva, ktoré vychádza dnes 19. decembra. Táto kniha jednoduchého a pokorného francúzskeho reholníka, ktorý žil v 17. storočí, je textom, ktorý spolu s inými ovplyvnil duchovný život Roberta Prevosta. Leo XIV. Vo svojom úvode píše:
Táto útla kniha sa zameriava na skúsenosť, respektíve na prax Božej prítomnosti, tak ako ju zažil a učil karmelitánsky brat Vavrinec od zmrtvých stania, ktorý žil v 17. storočí. Ako som už mal príležitosť povedať, spolu s dielami svätého Augustína a inými knihami je to jeden z textov, ktoré najviac ovplyvnili môj duchovný život a formovali ma v tom, aká môže byť cesta k poznaniu pána a k tomu, aby sme ho milovali.
Cesta, ktorú nám brat Vavrinec ukazuje, je jednoduchá a zároveň namáhavá. Jednoduchá, pretože si nevyžaduje nič iné ako neustále pamätanie na Boha prostredníctvom malých, neustálých skutkov chvály, modlitby, prosby, adorácie v každom čine a v každej myšlienke, majúc na zreteli Boha ako jediný zdroj a cieľ.
Náročná je preto, lebo si vyžaduje cestu očisťovania, askézy, zrieknutia sa a obrátenia tej najintimnejšej časti nás samých, našej mysle a našich myšlienok, oveľa viac ako našich činov. Ako písal svätý Pavol veriacim vo Filipách, zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Doslovný preklad z taliančiny, majte v sebe tie isté city ako Kristus Ježiš. Takže máme prispôsobiť podľa Boha nielen postoje a správanie, ale aj naše city, samotné naše vnútorné cítenie. V tejto vnútornej hĺbke nachádzame jeho prítomnosť, milujúcu a vrúcnu prítomnosť Boha, takú inú a predsa takú známu nášmu srdcu. Ako píše svätý Augustín, nový človek bude spievať novú pieseň.
Skúsenosť zjednotenia sa s Bohom, opísaná na stránkach brata Vavrinca ako osobný vzťah, pozostávajúci zo stretnutí a rozhovorov, skrytosti a prekvapení, dôvery plného a úplného odovzdania sa, pripomína skúsenosti veľkých mystikov, predovšetkým Terézie Zavily, ktorá tiež svedčila o tejto dôvernosti s Pánom, až do tej miery, že hovorila o tzv. Bohu od hrncov. Ukazuje však cestu, ktorú môže nasledovať každý, práve preto, že je jednoduchá a každodenná.
Ako mnohí mystici, aj brat Vavrinec hovorí s veľkou pokorou, ale aj s humorom, lebo dobre vie, že každá pozemská vec, aj tá najväčšia a najdramatickejšia, je maličkosťou v porovnaní s nekonečnou láskou Pána. Tak môže ironicky povedať, že Boh ho oklamal, pretože keď možno trochu namyslene vstúpil do kláštora, aby sa obetoval a tvrdo odpikával svoje hriechy mladosti, našiel tam namiesto toho život plný radosti. Cestou, ktorú nám navrhuje brat Vavrinec, sa postupne, ako sa prítomnosť Boha stáva známejšou a zaplňa náš vnútorný priestor, rastie radosť z pobytu s ním, prekvitajú milosti a duchovné bohatstvá a dokonca aj každodenné povinnosti sa stávajú jednoduchými a ľahkými.
Spisy a svedectvá tohto karmelitánskeho konvertitu zo 17. storočia, ktorý prešiel s jasnou vierou pohnutými udalosťami svojho storočia, ktoré neboli o nič menej násilné ako tie naše, môžu byť inšpiráciou a pomocou aj pre život nás, mužov a žien 3. tisícročia. Ukazuje nám, že neexistujú okolnosti, ktoré by nás mohli odlúčiť od Boha, že každá naša činnosť, každá naša práca a dokonca aj každá naša chyba nadobúdajú nekonečnú hodnotu, ak ich prežívame v prítomnosti Boha a neustále mu ich obetujeme.
Celá kresťanská etika sa dá skutočne zhrnúť do neustáleho pripomínania si skutočnosti, že Boh je prítomný, On je tu. Toto pamätanie, ktoré je niečím viac ako len jednoduchou spomienkou, pretože zahŕňa naše city a pocity, prekonáva každý moralizmus a každé zredukovanie evanjelia na obyčajný súbor pravidiel a ukazuje nám, že skutočne, ako nám slúbil Ježiš, skúsenosť odovzdania sa Bohu Otcovi nám už tu na zemi dáva stonásobne viac. Zveriť sa Božej prítomnosti znamená ochutnať predzvesť raja.
Toľko úvod svätého Otca k novému vydaniu knihy Prax Božej prítomnosti. Vatikánsky rozhlas navštívila reholná sestra zo Slovenska, ktorá pôsobí v Kazachstane.
Volám sa sestra Alma Maria Džamova. Narodila som sa v Bystrom nad Topľou. Som z kongregácie školských sestier svätého Františka. Pôsobím v Kazachstane od roku 1996, takže nemám plných 30 rokov. A čo tam robím, tak prvých 10 rokov som pôsobila v Almáte a to sme vlastne hľadali nové farnosti, otvárali malé domčeky v rôznych dedinách, kde sa slúžievala svätá omša, kam sme chodili. A potom sme robili rôzne sociálne práce a služby, a či už chorí, starí, deti. A čo bolo treba, všetko.
Vlastne vy ste boli pri obnove cirkvi v Kazachstane, nie? Po komunizme?
Začiatkoch cirkvi v Kazachstane.
Ako to tam vyzeralo vtedy, ako to vyzerá teraz? Či tam nejaké zmeny? A aké sú rozdiely so Slovenskom napríklad?
No, určite, že 1996 rok bol taký ťažký, pretože my, keď sme tam prišli, tak či už taká ekonomická situácia, alebo akákoľvek, nemali sme dom, kde bývať, alebo bývali sme v takom starom malom domčeku, nebolo viditeľného kostola, bol iba taký dom, kde sa slúžievala svätá omša, a to bolo 2-miliónové mesto. Napríklad mali sme nejaké peniaze, mali sme auto, ale nebolo možné kúpiť benzín. Sme museli ísť ráno do rádu sa postaviť, aby sme kúpili 5 litrov benzínu, ktorý sme potrebovali, aby sme sa autom dostali von z mesta a hľadali tie nové farnosti alebo a hľadali ľudí, našich katolíkov. A robili sme to tak, že sme prišli do nejakej dediny a tam sme išli na benzínku alebo do obchodu a sme sa pýtali, a tu žijú nejakí Nemci alebo Poliaci alebo Litovci, a oni nám hovorili, a tam je taká nejaká rodina. Išli sme k ním domov, začali sme s nimi rozhovor a oni nám hovorili, a oni sú pôvodom ich prarodičia i starí rodičia, že sa vedeli modliť rúženec alebo že sa vedeli modliť aspoň Oče náš. A tak cez priateľstvo sme vlastne hľadali nových ľudí, nových katolíkov, nové farnosť. Teraz je už situácia úplne iná. Tam v Almáte poprvé sa postavil katedrálny chrám, neskôr sa rozdelil Kazachstan na 4 časti, na 4 diecezy alebo 3 diecezy a jednu administratúru. A už ja posledných 15 rokov som teraz v Karagande. No a Karaganda je úplne iné. Nie je, je to 700-tisícové mesto, ale je v centre Kazachstana a je to bývalý koncentračný tábor Karlak, ktorý bol rozlohou väčší ako Francúzsko. A naša diecéza je 17-krát väčšia ako celé Slovensko a máme 20 farností. Takže ak otec biskup sa chce dostať z jednej farnosti do druhej, tak buď ide autom od rána do večera bez prestávky, alebo musí letieť aspoň 2 lietadlami, aby sa tam dostal. Takže je to také iné.
Ten koncentračný tábor bývalý, to bolo pre koho? A vlastne sú tam nejaké tie spomienky ešte na to u tých ľudí, alebo ako to prežívajú?
U ľudí ako také spomienky nie sú, no nie, nie, že nie sú, to by som klamala, lebo a mnoho Poliakov, Nemcov odišlo žiť preč z Kazachstana, sa vrátili do svojich pôvodných krajín. Napríklad v časti, kde ja pôsobím, alebo kde bývam, volá sa dodnes Berlín. A keď sme tam my prišli a začali sme tam fungovať, ako žiť a slúžiť, tak tam bolo strašne veľa Nemcov. Dnes tam nenájdeme ani jednu nemeckú rodinu. Všetci odišli a do týchto domov sa prisťahovali Kazaši. Takže teraz máme úplne inú farnosť. Tvárnosť našej farnosti sa zmenila a mení.
Čiže ten koncentračný tábor, ak to dobre chápem, to bol pre tých zo Sovietskeho zväzu, tam vysťahovali nejakých trestancov alebo nepohodlných ľudí?
Zo všetkých bývalých sovietských republik. A potom tam bolo veľa Nemcov. Boli tam dokonca nejakí Slováci, ktorí tam sedeli, i a rôzne iné národnosti. Dodnes tam je taký cintorín v Spaske, volá sa Memorial. A každá národnosť, z ktorej ľudia trpeli a zomreli v tom koncentračnom tábore, tak majú tam svoj pomník, kde 31. mája je vždy taký deň, keď v podstate štát sa o to stará, že sa zídu predstavitelia veľvyslanectva, z mnohých veľvyslanectv, a potom tam oni pozývajú aj predstaviteľov moslimov a pravoslavných aj katolíkov. To bol pracovný koncentračný tábor. Tam bol v Karagande uhlie a vlastne tí väzni, ktorí tam boli, inteligencia zo všetkých týchto krajín, tak oni pracovali v týchto baniach. Celé to územie je vlastne preplnené krvou týchto ľudí, ktorí sedeli v koncentračnom tábore a tam zomreli.
Čiže je tam aj slovenský pomník?
Je tam aj slovenský, veľmi pekný. Poznám jednu pani zo Slovenska, ktorá hovorila, že jej otec tam sedel a on sa vrátil domov. A vrátil sa tak, že on bol ako chlapec, ho vzali, on nič neurobil, to bolo náhodne, že on tam sa zamiešal, ho vyviezli do koncentračného táboru, odsedel nejaký čas aj v Karláge a prišiel nejaký deň, keď mu povedali, vy ste slobodní. A dali mu pas do ruky a povedali, že môže ísť. A on nemal ani peniaze, ani nevedel, kde je. No on sa vrátil na Slovensko.
Sám.
Takže sám. S pomocou ľudí.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.